Розділ другий. Серйозна помилка тітоньки Мардж. Коли вранці Гаррі спустився на сніданок, усі Дурслі вже сиділи за кухонним столом. Вони дивилися новісінький телевізор – подарунок, який Дадлі отримав на початку літа. Цей кабанчик приїхав на канікули і нарікав, що йому дуже нелегко ходити від холодильника до телевізора у вітальні. Дадлі провів на кухні майже ціле літо, не відриваючи від екрану своїх маленьких поросячих очей. Його 5 підборідь постійно колихалися, бо він безперервно щось жував. Гаррі вмостився між Дадлі і дядьком Верноном, дебелим чолов'ягою, який майже не мав шиї, зате відростив пишні вуса. Жоден з Дурслів не тільки не привітав Гаррі з днем народження, але й узагалі не звернув на нього уваги. Проте Гаррі давно вже звик до такого ставлення, тож особливо цим не переймався. Він почав був їсти грінку, а тоді глянув на телевізійного диктора, що саме повідомляв про втечу якогось в'язня.
«До уваги, населення! Блек озброєний і вкрай небезпечний. Відкрито спеціальну гарячу лінію. Кожен, хто його побачить, повинен негайно про це повідомити».
«Зразу видно, що мерзотник»,
– пирхнув дядько Вернон, дивлячись понад газетою на зображення в'язня.
«Клятий голодранець, ви тільки погляньте, які в нього патли».
Дядько Вернон недоброзичливо зиркнув на Гаррі, чиє розкуйовджене волосся завжди страшенно його дратувало. Хоча порівняно з тим в'язнем, кощаве обличчя якого облямовували довжелезні сплутані кутли, Гаррі видавався охайно зачесаним. На екрані знову з'явився диктор. «Міністерство сільського та рибного господарства сьогодні оголосило…»
«Егей, зачекай!»
– гаркнув дядько Вернон, люто вп'явшись очима в диктора.
«Ти ж не казав, звідки втік той маньяк? Яка користь таких новин? Може той придурок уже чалапає по нашій вулиці?»
Тітка Петунія, кістлява, з кобилячим обличчям жінка, прожогом обернулася і стала вдивлятись в кухонне вікно. Гаррі знав, що тітка страх як полюбляє дзвонити по всіляких гарячих телефонних лініях. Вона намагалася скрізь устромити свого носа, і усе життя тільки й робила, що підглядала за своїми нудними, законослухняними сусідами.
«Коли вони вже затямлять?» – грюкнув по столу буряковим кулачиськом дядько Вернон. «Що таких типів треба відразу вішати?»
«Свята правда!» – погодилась тітка Петунія, приглядаючись до стручечків сусідської квасолі.
Дядько Вернон допив чай, зиркнув на годинника і сказав:
«О, Петунія, за хвилину мушу вже бігти. О 10-й годині прибуває Марджен поїзд».
Гаррі, думки якого снували навколо набору для обслуговування мітел, раптом отямився. «Тітонька Мардж?» – бовкнув він. «А хіба вона до нас приїде?» Тітонька Мардж була сестрою дядька Вернона. І хоча вона й не була кровно споріднена з Гаррі, мама Гаррі була сестрою тітки Петунії, але його завжди примушували називати її тітонькою. Тітонька Мардж мешкала за містом, у будинку з великим садом, і розводила бульдогів. Вона нечасто гостювала на привіт-драйв, бо не могла надовго розлучатись зі своїми неоціненними песиками. Але кожен її візит з моторошною яскравістю закарбовувався в пам'яті Гаррі. На 5-ту річницю Дадлі тітонька Мардж лупнула Гаррі по гомілках своїм ціпком, щоб він не перемагав Дадлічка у грі «Замри».
Тоді якось приїхала на Різдво з комп'ютеризованим роботом для Дадлі і коробкою собачих галет для Гаррі. А під час її минулого візиту, за рік до того, як Гаррі почав навчатися в Гогвартсі, він випадково наступив на лапу її улюбленого пса Ріпера, який після того загнав Гаррі на дерево в саду. І тітонька Марч відігнала Ріпера звідти аж опівночі. При згадці про той випадок Дадлі й досі мало не плакав зі сміху.
«Марч пробуде в нас тиждень», – прорік дядько Вернон. «Тому, до речі»,
– він погрозливо скерував на Гаррі пухкого пальця.
«Мусимо дещо з'ясувати, перш ніж я по неї поїду».
Дадлі вишкірився і відірвався від телевізора. Для нього не було кращої розваги, ніж спостерігати, як батько тероризує Гаррі.
«По-перше»,
– гаркнув дядько Вернон,
– «ти дуже ввічливо розмовлятимеш з Марч».
«Добре», – пхикнув Гаррі, – «якщо й вона зі мною буде ввічлива».
«По-друге»,
– дядько Вернон вдавав, ніби не почув Гарріних слів.
«Марч нічого не знає про твою ненормальність, тож я не потерплю жодних... жодних чудосій, доки вона буде тут. Маєш бути чемним, зрозумів?»
«Якщо й вона буде чемна», – процідив Гаррі крізь зуби.
«І по-третє»,
– вимовив дядько Вернон, і його підступні очиці на широкому буряковому обличчі стали вузькі, мов щілини.
«Ми сказали Марч, що ти навчаєшся в центрі Святого Брута для патологічно злочинних підлітків».
«Що?» – вигукнув Гаррі.
«І ти підтвердиш це, хлопче, якщо не хочеш мати клопоту»,
– бризнув слиною дядько Вернон. Сполотнівши, Гаррі люто дивився на дядька Вернона і не хотів вірити в те, що почув. Приїзд тітоньки Мардж на цілий тиждень – це був найгірший дурслів дарунок на його день народження, навіть гірший за подаровані колись старі дядькові шкарпетки.
«Ну, Петуніє»,
– важко звівся на ноги дядько Вернон.
«То я поїхав на вокзал. Хочеш поїхати зі мною, Дадліку?»
«Ні», – відповів Дадлі, котрий знову, щойно дядько Вернон перестав діставати Гаррі, втупився в телевізор. «Датлік мусить причепуритися для тітоньки», – сказала тітка Петунія, пригладжуючи густе, русяве обличчя Датлі. «Мамуся купила йому нового гарнюнього метелика».
«До зустрічі»,
– ляснув дядько Вернон по поросячому ошейнику Датлі і вийшов з кухні. І тут Гаррі, що сидів, немов прибитий страхом, раптом щось придумав. Він відклав грінку, рвучко схопився на ноги й побіг до дверей услід за дядьком. Дядько Вернон саме надягав куртку.
«Тебе я не візьму!»
– гаркнув він, побачивши Гаррі. «Наче я рвуся з вами їхати», – незворушно озвався Гаррі. «Я хочу про щось попросити».
Дядько Вернон підозріло глянув на нього.
«Третьокласникам у моїй школі іноді дозволяють відвідувати одне село», – почав Гаррі.
«Ну?»
– буркнув дядько Вернон, знімаючи з гачка ключі від машини. «Мені треба, щоб ви підписали бланк дозволу», – квапливо проказав Гаррі.
«А чого це я повинен робити?»
– вишкірився дядько Вернон. «Ну», – мовив Гаррі, ретельно добираючи слова, «щоб тітці Марч легше було повірити, ніби я ходжу в той... у святий... як там його?»
«До центру Святого Брута для патологічно злочинних підлітків!»
– заревів дядько Вернон, і Гаррі з утіхою почув у його голосі панічні нотки. «Саме так», – погодився Гаррі, незворушно дивлячись на широке, багрове обличчя дядька Вернона. «Важко запам'ятати. А це ж має звучати переконливо, правда? А що, як я випадково щось наплутаю?»
Я тобі не плутаю, я тобі покажу, де раки зимують, надовго запам'ятаєш!»
Гаркнув дядько Вернон, розмахуючи кулаками. Але Гаррі не знітився. «Я, може, й запам'ятаю, але ж і тітонька Марч не забуде того, що я їй скажу!» Рішуче нагадав він.
Дядько Вернон завмер з піднятими кулаками,
а його бридке обличчя стало червоне, як буряк. «Та якщо ви підпишете дозвіл», – швиденько додав Гаррі, «я обіцяю не переплутати назву того центру і поводитися як магл, тобто як нормальна особа».
Гаррі бачив, що дядько Вернон усе ще обмірковує, хоча його зуби все ще були вишкірені, а на скроні пульсувала товста жила.
«Гаразд!» – нарешті буркнув дядько. «Побачу, як ти будеш поводитися під час мардженого візиту. Якщо нічого не вибовкаєш і дотримаєш обіцянки аж до кінця, то я підпишу той клятий дозвіл».
Він розвернувся, відчинив двері, а тоді грюкнув ними з такою силою, що аж відлетіла одна шибочка. Гаррі вирішив не повертатися на кухню, а піднявся до своєї кімнати. Якщо вже вдавати з себе справжнього магла, то краще починати відразу. Він поволі і неохоче зібрав усі свої дарунки, вітальні листівки і поклав їх у сховок під підлогою. Потім підійшов до совиної клітки. Ерола вже, здається, очуняла. Вона спала разом з Гедвігою, сховавши голову під крило. Гаррі зітхнув, а тоді поштурхав їх, щоб розбудити. «Гедвіко», – понуро мовив він, – «тобі треба на тиждень зникнути. Лети з Еролою. Я напишу Ронові записку і все поясню. І не дивися на мене так». Великі бурштинові очі Гедвіги були сповнені докору. «Це не моя вина. Лише так я можу отримати дозвіл відвідувати Гоксміт разом з Роном та Герміоною». Через 10 хвилин Ерола з Гедвігою, до лапки якої була прив'язана записка для Рона, випорхнули з вікна і розтанули в небі, а засмучений Гаррі заховав у шафу порожню клітку. Але довго сумувати йому ніхто не дав. Уже наступної миті заволала тітка Петунія, щоб Гаррі спускався донизу і готувався зустрічати гостю.
«Та зроби щось ізі своїми патлами!» – гарикнула вона, тільки-но він зайшов у коридор.
Гаррі не бачив жодного сенсу в пригладжуванні свого волосся, адже тітці Петунії подобалося його шпетити. Отже, що неохайніший він матиме вигляд, то щасливішою буде тітка. Невдовзі захрустів гравій під колесами дядькової машини, що заднім ходом заїжджала в подвір'я. Тоді гримнули дверцята, і на стежці почулися кроки.
«Відчиняй двері!»
– засичала на Гаррі тітка Петунія. Гаррі приречено потяг за дверну ручку. На порозі стояла тітонька Мардж. Вона була дуже схожа на дядька Вернона. Велика, огрядна, з буряковим обличчям і навіть мала вуса, щоправда, не такі пишні, як у брата. В одній руці вона тримала величезну валізу, а з-під другої визирав старий і непривітний бульдог.
«А де мій дадик?» – заволала тітонька Мардж. «Де мій племінничок?»
Дадлі перевальце вийшов у коридор. Його прилизане біляве волосся обліпило гладку голову, а метелик ледь виднівся з-під численних підборідь. Тітонька Мардж пожбурила валізу просто Гаррі в живіт, міцно пригорнула Дадлі однією рукою і гучно цмокнула його в щоку. Гаррі чудово знав, що Дадлі терпить обійми тітоньки Мардж тільки тому, що отримує за це винагороду. І справді, коли вона його відпустила, Дадлі стискав у дебелому кулаці хрустку 20-фунтову купюру.
«Петуніє!»
– вириснула тітонька Мардж, проминаючи Гаррі, наче якийсь вішак.
Тітонька Мардж і тітка Петунія поцілувалися, чи радше тітонька Мардж лупнула своєю масивною щелепою кістляву щоку тітки Петунії.
Тут увійшов дядько Вернон і з радісною усмішкою зачинив за собою двері.
«Мардж, чаю?» – запитав він. «А що дати Ріперу?»
«Ріпер може посьорбати чаю з мого блюдечка», – відповіла тітонька Мардж. Усі зайшли на кухню, а Гаррі лишився в коридорі разом з валізою. Проте він не шкодував. Він був згоден на все, аби тільки не лишатися з тітонькою Мардж. Тому почав якомога повільніше штовхати валізу сходами нагору до вільної спальні. Коли він повернувся на кухню, тітонька Мардж частувалася чаєм і фруктовим пирогом, а Ріпер гучно хлептав щось у кутку. Гаррі бачив, як скривилася тітка Петунія, коли бризки чаю та слини потрапили на її чисту підлогу. Тітка Петунія ненавиділа тварин.
«Мардж, а хто пильнує за рештою псів?»
– поцікавився дядько Вернон.
«А, ними опікується полковник Фабстер», – озвалася тітонька Мардж. «Він зараз у відставці. Йому добре мати хоч якусь роботу. Але бідолаху Ріпера я не могла залишити. Він без мене просто марніє!»
Коли Гаррі сів, Ріпер почав гарчати. І тут тітонька Мардж уперше зауважила Гаррі.
«Ну!»
– крикнула вона.
«Ти ще й досі тут?»
«Так», – відповів Гаррі.
«Що за невдячний тон?»
– гримнула тітонька Мардж.
«Петунія з Верноном надто добрі, що утримують тебе. Я б цього не робила. Якби тебе підкинули до мене, ти б негайно опинився в притулку для сиріт».
Гаррі поривався сказати, що волів би краще жити в сиротинці, аніж з дурслями. Але згадка про Гоксміт його зупинила. Він силовано усміхнувся.
«Нема чого шкіритися!»
– крикнула тітонька Мардж.
«Бачу, ти ані трохи не змінився на краще, відколи я тебе бачила. Я думала, що в школі тебе навчать гарних манер!»
Вона сьорбнула чаю, витерла вуса і запитала.
«То куди ти віддав його, Верноне?»
«До святого Брута», – відразу відповів дядько Вернон. «Це найкращий заклад для безнадійних дітей».
«Ясно», – сказала тітонька Мардж. «А чи там карають ціпком?»
Ревнула вона до Гаррі через увесь стіл.
Дядько Вернон непомітно кивнув.
«Так», – відповів Гаррі. Тоді відчув, що треба зробити це переконливіше, і додав.
«Постійно».
«Чудово!»
– зраділа тітонька Мардж.
«Мене просто бісять усі ці наївні балачки. Мовляв, не треба бити тих, хто цього заслужив. Добрячий прочухан допомагає в 99 випадках зі 100. А тебе часто лупцювали?»
«Ну, так», – відповів Гаррі. «Безліч разів».
Тітонька Мардж звузала очі.
«Мені й далі не подобається твій тон, юначе», – сказала вона. «Якщо ти так недбало про це говориш, то тебе ще мало б'ють. Петуніє, я б написала їм на твоєму місці і підкресли, що цього хлопчиська можна карати сильніше».
Мабуть, дядько Вернон злякався, що Гаррі може забути про їхню угоду, бо раптом змінив тему.
«Мардж, а ти чула вранці новини про того в'язня, що втік?»
Тітонька Мардж почала потроху освоюватися, а Гаррі піймав себе на думці, що мало не сумує за життям без неї в будинку номер 4. Дядько Вернон і тітка Петунія зазвичай воліли, щоб Гаррі не плутався під ногами. І Гаррі це тільки тішило. А ось тітонька Мардж, навпаки, хотіла, щоб Гаррі був під її постійним наглядом, бо тоді вона могла допікати йому своїми виховними заборочками. Їй подобалося порівнювати Гаррі з Дадлі, а найбільшу насолоду вона отримувала тоді, коли купувала Дадлі дорогі подарунки, одночасно позираючи на Гаррі,
мов би під'юджувала його запитати, чому не дісталося подарунків і йому. Ще вона полюбляла всілякі гидкі натяки на Гарріне походження.
«Це не твоя вина, Верноне, що хлопчисько став отаким!»
Мовила вона за обідом на третій день свого візиту.
«Якщо кров гнила, то нічого не вдієш!»
Гаррі намагався зосередитися на їжі, але руки його тремтіли, а обличчя пащило від гніву. «Пам'ятай про дозвіл!» – нагадав він сам собі. «Думай про Гоксміт, нічого не кажи, не піднімай!»
Тітонька Мардж піднесла келих з вином.
«Є основне правило в розведенні тварин!» – сказала вона. «Його добре видно на прикладі собак. Якщо сучка неповноцінна, неповноцінним буде й цу...»
Тієї миті келих з вином, який тримала тітонька Мардж, вибухнув у неї в руках. На всі біч розлетілися скляні друзки, а тітонька Мардж, червоним обличчям якої стікало вино, заметушилася і закліпала.
«Мардж!»
– зойкнула тітка Петунія.
«Мардж, ти не постраждала?» «Дурниці!»
– прохрипіла тітонька Мардж, витираючи обличчя серветкою.
«Мабуть, засильно стиснула. Таке саме зі мною сталося і полковника Фабстера. Не хвилюйся, Петунія, просто в мене дуже міцна хватка!»
Але тітка Петунія і дядько Вернон підозріло глянули на Гаррі. Довелося йому відмовитися від пудинга і скоренько втікати. Гаррі вийшов у коридор і, важко дихаючи, притулився до стіни. Він давно вже не втрачав витримки аж так, щоб це призводило до вибухів.
Не можна цього повторювати. Тут ішлося вже не тільки про дозвіл, а й про можливий клопіт із Міністерством магії.
Гаррі досі був неповнолітнім чарівником, якому за чаклунськими законами заборонялося вдаватися до магії поза школою. До того ж, минулого літа Гаррі вже отримав офіційне попередження. Тож, якщо до міністерства дійдуть нові чутки про застосування чарів на привід Драйв, його виженуть з Гогвартсу. Гаррі почув, що Дурслі встають за столу, і поспішив нагору, подалі від гріха. Він мужньо перетерпів наступні три дні. Щоразу, коли до нього прискіпувалася тітонька Мардж, він переносився думкою до свого набору для мітли. Це дуже добре спрацьовувало. Хоч у такі хвилини в Гаррі, мабуть, склянів погляд, бо тітонька Мардж почала потякати про його розумову відсталість. І ось нарешті настав останній вечір тітонченого візиту. Тітка Петунія приготувала вишукану вечерю, а дядько Вернон відкуркував кілька пляшок вина. Вони з'їли суп і лосося без жодної згадки про Гарріні вади. За лимонним тортом дядько Вернон замучив усіх нудною балаканиною про свою фірму Граннінгс, яка виготовляла светла. Трохи згодом тітка Петунія заварила каву, а дядько Вернон приніс пляшечку бренді.
«Як, Мардж, спокусишся?»
Тітонька Мардж уже випила чимало вина. Її широке обличчя аж пащило.
«Хіба цяпочку?» – захихотіла вона. «Ні-ні, трішки більше, ще трішечки. Отак, буде добре».
Дадлі доїдав четвертий шматок торта. Тітка Петунія сьорбала каву, відчепіривши мізинця. Гаррі хотів уже йти до своєї кімнати, але зустрівся поглядом з сердитими очицями дядька Вернона і зрозумів, що мусить досидіти до кінця.
«Ах!»
– смокнула губами тітонька Мардж і відставила порожній келих з-під бренді.
«Чудова вечеря, Петунія! Я все готую переважно на швидку руч, бо мушу дбати про 12 песиків!»
Вона голосно відригнула і поплескала себе по важезному пузі.
«Вибачайте. Ой,
Мені дуже подобається, що ваш хлопчик має здоровий вигляд і нормальну вагу», –
підморгнула вона Дадлі.
«Ти будеш повноцінним мужчиною, Дадику, як і твій батько. Верноне, мені ще крапельку бренді. І гляньте на цього!»
Вона кивнула головою на Гаррі. У Гаррі стислося серце.
«Який у мене класний набір для мітли!»
– гарячково подумав він.
«Він має страшенно убогий і жалюгідний вигляд»,
– вела далі тітонька Мадж.
«Таке буває і з псами. Торік я звеліла полковнику Фабстеру одного такого втопити. Був якийсь мершавий, слабкий, непородистий».
Гаррі намагався пригадати 12-ту сторінку посібника. Заклинання для відновлення дії реверсу.
«Я ж кажу, залежить від породи. Нечиста кров дає про себе знати. Я нічого не маю проти твоєї родини, Петунія».
Вона поплескала по кістлявій руці тітоньки Петунії своєю великою, як лопата, долонею.
«Але твоя сестра була непутяща. Такі трапляються і в найкращих родинах. А згодом вона ще втекла з тим баламутом. От і маємо результат перед очима».
Гаррі втупився в тарілку, відчуваючи якийсь дивний дзвін у вухах. «Міцно вхопіться за хвіст мітли», – подумав він. Але не міг пригадати, що там далі. Голос тітоньки Мардж угвинчувався в нього, наче свердло з фірми дядька Вернона.
«Цей Поттер!»
– крикнула тітонька, схопила пляшку з бренді і хлюпнула собі в келих та на скатертину.
«Ви так мені й не сказали, чим він займався!»
Дядько Вернон і тітка Петунія невимовно напружилися. Навіть Дадлі відірвався від торта і глянув на батьків.
«Він не працював», – зиркнув на Гаррі дядько Вернон. «Був безробітний».
«Я так і думала»,
– пирхнула тітонька Мардж, після чого добряче ковтнула бренді і витерла рукавом підборіддя.
«Нікчемний, нікудишній, ледачий жебрак, який...»
«Неправда», – втрутився раптом Гаррі.
Усі за столом завмерли. Гаррі тремтів з голови до п'ят. Він ще ніколи не був таким розлюченим.
«Ще бренді!»
– заверещав страшенно зблідлий дядько Вернон. Він перехилив решту пляшки у келих тітоньки Мардж.
«Ти, хлопче!»
– гаркнув він до Гаррі.
«Іди спати! Бігом!»
«Ні, Вердоне!»
– почала гикати тітонька Мардж, а тоді підняла руку і вп'ялася в Гаррі своїми дрібними, налитими кров'ю очицями.
«Давай, хлопче, давай! Пишаєшся своїми батьками, так? Батьками, які закінчили тим, що загинули в автокатастрофі. Мабуть, назюзюкались!»
«Вони не загинули в автокатастрофі!»
– вигукнув Гаррі, зірвавшись на ноги.
«Загинули в автокатастрофі, паршиве мале брехло, і покинули тебе на шиї у твоєї порядної, працьовитої родини!»
Розлючено заверещала тітонька Мардж.
«Ти нахабне, невдячне, мершаве!»
Та раптом тітонька Мардж замовкла. На якусь мить здалося, що вона втратила мову. З неймовірної злості вона почала надуватись і не могла зупинитись. Її широке червоне обличчя стало ще ширшим. Манюні оченята вирячились, а рот розтягся і став такий вузенький, що годі було видупити з нього хоч слово. Наступної миті від її твідового жакета відірвалося і влучило в стіну кілька гудзиків. Вона надувалася, немов потворна повітряна куля. Її пузо вивалилося назовні, розірвавши корсаж, а пальці стали товсті, як сердельки.
«Мардж!»
– заволали водночас дядько Вернон і тітка Петунія, бо тіло тітоньки Мардж почало підійматися зі стільця до стелі.
Вона тепер була кругла, круглісінька і нагадувала свинооке рятівне коло, з якого химерно стирчали руки й ноги. Видобуваючи дивні, ляскаючі звуки, вона здіймалася в повітря. Шалено гавкаючи, до кімнати заскочив Ріпер. Дядько Вернон схопив тітоньку Мардж за ноги і спробував притягнути її до себе, та замалим не відірвався від підлоги сам. Ріпер стрибнув на дядька і вчепився зубами йому в ногу.
«Ні!»
Гаррі вискочив з-за столу, перш ніж його могли зупинити, і побіг до комірчини під сходами. Щойно торкнувся дверцят, як вони магічно відчинилися. Він миттю відтягнув до вхідних дверей свою валізу. Тоді помчав нагору, закинув під ліжко, смикнув незакріплену паркетину і витяг з-під неї наволочку з підручниками та дарунками на день народження. Виліз із-під ліжка, схопив порожню клітку Гедвіки і помчав сходами до своєї валізи. Тут з їдальні вискочив дядько Вернон у подертих і закривавлених штанях.
«Вернися!» – заревів він. «Вернися і порятуй її!»
Але Гаррі охопила відчайдушна лють. Він копнув ногою валізу, витяг з неї чарівну паличку і скерував її на дядька Вернона. «Вона це заслужила!» – видихнув Гаррі. «Що заслужила, та й отримала! Не підходьте до мене!» Він намацав за спиною дверну ручку. «Я йду звідси!» – сказав Гаррі. «З мене досить!» Наступної миті він уже крокував темною, тихою вуличкою, тягнучи за собою важку валізу із гедвіженою кліткою під рукою.